บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานในอัตถะคือความหมายว่าตั้งสติอันเป็นการปฏิบัติตั้งสติย่อมเป็นอุปการะในที่ทั้งปวงจึงได้มีพุทธศาสนสุภาษิตว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงในทางปฏิบัติตั้งสติที่กำหนดอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งประจวบกันอยู่ทุกขณะย่อมมีอุปการะมากทำให้บังเกิดเป็นอินทรียสังวรเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นและทำให้จับสัญโยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้นอันเป็นเบื้องต้นของตัณหาหรือราคะโทสะโมหะดังที่เรียกว่านิวรณ์ของจิตใจและสามารถที่จะจับพิจารณาให้รู้จักปัจจุบันขันธ์คือขันธ์ 5ที่เป็นปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสามารถที่จะจับความเป็นไปของอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติและการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนี้ปฏิบัติได้ในทุกขณะเ จะทำให้มีสติรักษาจิตรักษาตนอยู่ทุกขณะไม่เผลอสติฉะนั้นการปฏิบัติตั้งสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี้จึงไม่ได้หมายความปฏิบัติในขณะที่นั่งปฏิบัติดังที่เรียกกันว่านั่งสมาธิเช่นนั่งหลับตาทำสมาธิหรือลืมตาทำสมาธิก็ตามไม่ใช่หมายความว่าจะพึงปฏิบัติในขณะนั้นเท่านั้นแต่ว่าพึงปฏิบัติตั้งสติได้ในที่ทั้งปวงในเวลาทั้งปวงคือทุกขณะที่ทำงานอยู่เดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่คือทุกๆขณะอันหมายความว่าตั้งสติอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหรือโดยตรงก็คือที่ใจนี้เองมีสติคุมอยู่ในขณะที่เห็นรูปอะไรก็ตามไอก็ตามได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามได้คิดรู้เรื่องราวอะไรก็ตามก็มีสติกำหนดอยู่และมีความรู้อยู่ในขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นนั้นอันเป็นความรู้ตัวซึ่งท่านแยกเรียกว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวหรือว่าไม่แยกเรียกเรียกว่าสติคำเดียวแต่ก็หมายความว่าจะต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวรวมอยู่ด้วยสติจึงจะตั้งถ้าไม่รู้ตัวสติก็ไม่ตั้งอยู่ที่ตัวเมื่อรู้ตัวสติจึงตั้งอยู่ที่ตัวหรือว่าเมื่อสติตั้งอยู่ที่ตัวก็รู้ตัวถ้าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันรู้ตัวก็คือมีสติตั้งดังจะพึงเห็นได้ว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นว่ากำลังเดินอยู่ แต่ว่าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินข้อนี้สังเกตดูที่ตัวเองก็จะรู้ได้ว่าบางคราวนั้นกำลังเดินอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินอยู่เพราะเหตุว่าส่งใจไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอื่นก็แปลว่าใจนั้นส่งไปในที่อื่นอันที่จริงใจที่ส่งไปที่อื่นนั้นก็เป็นสติเหมือนกันคือเป็นความระลึกไปนึกไปคิดไปในเรื่องอื่นๆนั้นแต่ว่าเป็นสตินอกเรื่องที่ต้องการเรื่องที่ต้องการนั่นต้องการให้มาคิดอยู่ที่การเดินคืออยู่ที่ตัวที่กำลังเดินที่เรียกว่านอกเรื่องหรือในเรื่องนั่นก็คือหมายความว่าสุดแต่ความต้องการปฏิบัติต้องการปฏิบัติที่จะทำสติในการเดินก็ต้องให้สติมาอยู่ที่การเดินเว้นไว้แต่ว่าถ้าไม่ต้องการสติให้อยู่ที่การเดินต้องการจะคิดในเรื่องอื่นในขณะนั้นก็ส่งใจคิดไปก็แปลว่าความต้องการนั้นต้องการให้คิดไปในเรื่องนั้นในที่นี้เป็นการแสดงด้านปฏิบัติว่าต้องการให้คิดอยู่ในเรื่องเดินเมื่อสติส่งไปในที่อื่นก็แปลว่าสตินอกเรื่องไม่มากำหนดอยู่ที่การเดินเมื่อเป็นดังนี้สัมปชัญญะก็ไม่มีคือไม่รู้ตัวอยู่ว่าตัวกำลังเดินดังนี้ก็คือว่าสตินำสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งสัมปชัญญะนำสติก็คือว่าเมื่อมีความรู้ตัวอยู่เช่นเดินอยู่ก็รู้ตัวว่าเดินอยู่ดังนี้สติคือความระลึกก็มาอยู่ที่การเดินไม่ไปที่อื่นดังนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนำสติสตินำสัมปชัญญะสัมปชัญญะนำสตินี้เป็นเรื่องที่พูดเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นต้องอยู่ด้วยกันนั่นเองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อทำอานาปานสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงไหนเป็นสติตรงไหนเป็นสัมปชัญญะตรงที่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่รู้ตัวเป็นสัมปชัญญะตรงที่ระลึกกำหนดอยู่ ในการให้ใจเข้าในการให้ใจออกนี่เป็นตัวสติหากจะแสดงโดยฐานะที่สตินำก็แสดงว่าต้องมีความระลึกกำหนดคือจิตต้องกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการที่จิตกำหนดอยู่นี่คือตัวสติแล้วเมื่อจิตกำหนดอยู่ดังนี้ก็รู้ตัวหายใจเข้าก็รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวว่าเราหายใจออกดังนี้เป็นสัมปชัญญะคราวนี้หากว่าจะแสดงในฐานะที่สัมปชัญญะนำก็แสดงได้ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตัวเราหายใจเข้ารู้ตัวเราหายใจออกดังนี้เป็นสัมปชัญญะและเมื่อมีสัมปชัญญะอยู่ดังนี้ก็คือสติก็ตั้งกำหนดอยู่อาการที่จิตตั้งกำหนดอยู่ดังนี้เป็นสติดังนี้แสดงในฐานะที่สัมปชัญญะนำคือว่าเมื่อมีความรู้ตัวตั้งอยู่ดังนี้สติก็ต้องตั้งอยู่ด้วยคือตัวที่กำหนดถ้าหากว่ารู้ตัวไม่ตั้งอยู่สติก็ไม่ตั้งอยู่ดังผู้ปฏิบัติที่ทำอานาปานสติเมื่อใจไม่ตั้งอยู่ที่ลมหายใจมีนิวรณ์จิตหลุดออกไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ดังนี้ก็ย่อมไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกความรู้ไปตั้งอยู่ในเรื่องที่จิตวิ่งออกไปนั้นความรู้ไม่มาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกโดยมากนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติจิตย่อมไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวความรู้ก็ไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้วันหนึ่งวันหนึ่งบุคคลจึงไม่ค่อยจะมีความรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเพราะว่าจิตไม่ได้ตั้งกำหนดดังนี้เป็นการที่แสดงให้รู้จักว่าตัวจิตนั่นเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุรู้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกธ าตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งหมายถึงตัวจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ทุกคนจึงสามารถที่จะกำหนดให้รู้จักตัวจิตได้ที่ตัวความรู้ความรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นความรู้จะตั้งอยู่ในที่ใดจิตก็ตั้งอยู่ในที่นั้นจึงรู้ได้ว่าจิตตั้งอยู่ที่นี่จิตอยู่ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยกำหนดให้รู้จักความรู้ความรู้ที่ตั้งอยู่นั้นเมื่อความรู้ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไมจึงจะทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่อารมณ์คือเรื่องที่ต้องการได้ก็คือตัวที่ตั้งความกำหนดกำหนดลงไปที่นั่นเมื่อต้องการจะให้ติดจิตตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องปฏิบัติทำความกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวที่ปฏิบัติตั้งความกำหนดลงไปนี่แหละคือกูปฏิบัติตั้งสติและเมื่อจิตตั้งก็ย่อมรู้ว่าเราให้ใจเข้ารู้ว่าลมเราให้ใจออกนี่คือตัวสัมปชัญญะรู้ตัวคำว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเรานี่คือตัวรู้ตัวซึ่งเป็นสมมติบัญญัติที่พูดรู้เรื่องกันซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปตั้งปัญหาว่าตัวมีหรือไม่มีตัวเป็นต้นเพราะว่าต้องการที่จะตั้งสติที่จะทำสติและในการที่จะพูดให้รู้เรื่องกันก็ต้องพูดสมมติบัญญัติกันอย่างนี้ตัวคืออัตตามีหรือไม่มีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ต้องข้อสงสัยในตอนนี้ก็เป็นเพียงว่าต้องการที่จะปฏิบัติสำหรับตั้งสติตัวกำหนดนั่นเป็นสติตัวรู้ตัวก็คือรู้ว่าเรานี่แหละคือตัวเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกนี่เป็นสัมปชัญญะและเมื่อรู้ตัวอยู่ดังนี้แน่นเข้าคือแปลว่าสัมปชัญญะแน่นเข้าตัวกำหนดซึ่งเป็นตัวสตินั้นก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อมีความรู้ตั้งอยู่ดังนี้ก็คือว่าจิตตั้งอยู่และอาการที่จิตตั้งอยู่ดังนี้แหละเรียกว่าสมาธิที่เรียกกันว่าตั้งจิตมั่นต้องมีคำว่ามั่นด้วยก็คือว่า ไม่ใช่ตั้งล้มตั้งล้มซึ่งในการปฏิบัติเริ่มทำสมาธินั้นอยู่ในลักษณะที่ว่าตั้งล้มตั้งล้มล้มลุกคลุกคลานเป็นการตั้งไม่มั่นแต่เมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆให้สติที่เป็นตัวกำหนดแข็งแรงขึ้นสัมปชัญญะคือรู้ตัวแข็งแรงขึ้นหรือว่าลึกขึ้นดังนี้ก็ตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อตั้งมั่นมากขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นคือว่าจิตตั้งมั่นมั่นมากเข้าไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่ตั้งล้มตั้งล้มอยู่บ่อยๆแปลว่าตั้งแล้วก็ติดแน่นเข้าแน่นพอสมควรก็เป็นอุปจารสมาธิแน่นทีเดียวไม่ล้มอยู่นานๆก็เข้าเขตเป็นอัปปนาสมาธิซึ่งในอัปปนาสมาธินี้ทีแรกก็จะต้องมีตัวกำหนดตัวกำหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเมื่อทำอานาปานสติก็จะต้องมีความกำหนดหรือตัวกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเรียกว่าวิตกวิจารวิตกนั้นมักแปลกันว่าความตรึกวิจารนั้นมักแปลกันว่าความตรองแต่ว่าวิตกวิจารที่เป็นองค์ของสมาธิอธิบายว่าอาการที่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์คือยกเอาจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์หรือจะเรียกว่ารกยกอารมณ์ตั้งไว้ในจิตก็ได้หรือว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าวิตกประคองจิตให้ตั้งอยู่เรียกว่าวิจารอาการที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และประคองจิตไว้ในอารมณ์ทั้งสองนี้ต้องใช้อยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อทำสมาธิทำอานาปานสติเป็นตัวอย่างก็ต้อง น้อมจิตเข้าสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือตั้งกำหนดอารมณ์คือตั้งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตนี้เคยคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อื่นแต่เมื่อจะทำอาตาอานาปานสติก็ต้องตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนี้คือวิตกและก็ต้องคอยประคองจิตไว้ไม่ให้หลุดเรียกวิจารคราวนี้เมื่อจิตหลุดออกไปรู้ว่าจิตหลุดออกไปก็นำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ก็เป็นวิตกแล้วคอยประคองไว้อีกก็เป็นวิจารทำสมาธิใหม่ๆต้องใช้วิตกวิจารทั้งสองนี้อยู่เป็นประจำจะทิ้งเสียไม่ได้ทิ้งเสียเมื่อใดก็คือว่าต้องเลิกสมาธิกันเมื่อนั้นแต่เมื่อจะทำสมาธิต่อไปก็ต้องใช้วิตกวิจารทั้งคู่นี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตล้มลุกคลุกคลานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิตกวิจารคือจับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วคอยประคองไว้ใหม่หลุดไปอีกก็จับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วประคองไว้ใหม่อยู่ดังนี้และเมื่อไม่ละความเพียรจิตก็จะเชื่องเข้าสงบเข้าท่านจึงมีอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างเอาเชือกผูกลูกโคไว้กับหลักโดยที่ให้มีระยะห่างจากหลักพอสมควรลูกคอที่ถูกผูกนั่นต้องการจะให้หลุดจากเครื่องผูกก็จะต้องวิ่งออกไปเมื่อวิ่งออกไปจนสุดเชือกที่อยู่ในระหว่างหลักกับตัวลูกโคก็ติดอยู่แค่นั้นแล้วลูกโคก็จะวิ่งแต่เมื่อวิ่งนั้นก็วิ่งออกไปไม่ได้เพราะมีเชือกผูกอยู่วิ่งออกไปได้แค่สุดเชือกก็ต้องวิ่งวนหลักอยู่นั่นแหละจนในที่สุดลูกโคนั้นจะเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องมานอนหมอบอยู่กับหลักนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจับผูกไว้ที่หลักคืออารมณ์ของสมาธิดังเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะวิ่งออกจากหลักคืออารมณ์ของสมาธิแต่ว่ามีสติคอยผูกอยู่ ก็จะวิ่งออกไปได้ไม่ไกลสติก็จะนำเข้ามาสู่หลักใหม่ก็คือตัววิตกวิจารณ์นี้เองซึ่งเป็นอาการของสติในขั้นเริ่มปฏิบัติวิตกวิจารณ์นี้เป็นอาการของสตินั่นเองที่คอยนำจิตเข้าสู่อารมณ์ของสมาธิและคอยประคองเอาไว้หลุดออกไปก็นำเข้ามาใหม่คอยประคองไว้ใหม่ก็ต้องต่อสู้กันอยู่ดังนี้จนจิตจะเชื่องเข้าโดยที่บุคคลไม่ละความเพียรในการปฏิบัติจิตก็จะสงบเข้าความดิ้นรนของจิตก็จะน้อยลงและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายสบายกายสบายใจปีติก็มีลักษณะต่างๆอย่างเบาอย่างปานกลางอย่างแรงสุขก็เช่นเดียวกันซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมจะได้เองในเมื่อจิตสงบก็จะได้ปีติได้สุขขึ้นมาและเมื่อได้ปีติได้สุขขึ้นมาก็คือจิตได้ปีติได้สุขจากสมาธิจิตจึงจะเริ่มนั่งสงบอยู่ในปีติในสุขก็สบายเสียแล้วความดิ้นรนออกไปไหนก็จะน้อยเข้าเพราะว่าจิตนี้ก็ต้องการปีติต้องการสุขมาหล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติก็จะพิจารณาเห็นได้เองว่าจิตที่ไม่สงบในขณะเริ่มปฏิบัตินั้นไม่ได้ปีติไม่ได้สุขในการปฏิบัติแต่ว่าได้ความกระสับกระส่ายความฟุ้งซ่านเรียกว่าได้ทุกข์จากการทำสมาธินั่นเองจิตไม่ได้ปีติไม่ได้สุขจากการทำสมาธิจิตจึงวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่จะทำให้ได้รับความสบายก็บรรดาอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายนี่แหละเป็นที่หนึ่งอันเรียกว่ากามคุณอารมณ์เพราะว่าเมื่อจิตเข้าไปสู่กามคุณอารมณ์ต่างๆแล้วจิตมีความสบายเพราะเหตุว่ามีความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อไปพบกับสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจจิตจึงวิ่งออกไปหาสิ่งนั้นจิตพอใจที่จะได้ความสบายความสุขก็ไปหาสิ่งที่จะให้ความสบายความสุขก็คือกามคุณอารมณ์แต่ยังไม่ได้สุขจากสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติทำสมาธิมันก็ร้อนรุ่มร้อนไม่เป็นสุขหยุกหยิกต่างๆจิตก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่เหมือนอย่างคนที่นั่งอยู่ในที่ร้อน ก็ไม่อยากที่จะนั่งอยู่ก็จะต้องลุกหนีไปคราวนี้เมื่อมาได้ปีติได้สุขจากสมาธิแล้วจิตก็จะกลับมาพอใจในปีติในสุขซึ่งอันนี้แหละจะให้เกิดผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทำให้จิตนั่งสงบอยู่ในอารมณ์ของสมาธิดีขึ้นเพราะได้ปีติได้สุขผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไปติดเข้าปีติสุขนี้เองก็จะกลายเป็นกามของสมาธิซึ่งทำให้ติดทำให้หลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาต่อไปซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ระงับกามในสมาธิหรือความติดในสมาธิความหลงในสมาธิแต่ว่าเอาผลข้อแรกก่อนก็คือว่าปีติสุขนี้เองทำให้จิตนั่งสงบเพราะว่าสบายแล้วเมื่อสบายแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับที่ความสบายนั้นได้ซึ่งเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะได้เอกัคคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันหมายความว่าอยู่ตัวกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกสติที่เป็นตัวความกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัมปชัญญะที่เป็นที่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกรวมกันอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเพียงเรื่องเดียวไม่ไปไหนอยู่ตัวดังนี้คือเอกัคคตามีอารมณ์อันเดียวมียอดเป็นอันเดียวไม่แตกกิ่งก้านก้านไปหลายยอดมียอดเป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ตัวเป็นสติเป็นสัมปชัญญะที่อยู่ตัวดังนี้ก็เป็นเอกัคคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานี้ที่แข็งแรงก็เป็นปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัติสมาธิแม้จะยังไม่ถึงก็จะต้องอาศัยวิตกวิจารปีติสุขไปสู่เอกัคคตาที่เป็นตัวสมาธิดีขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิดีมากแนบแน่นอยู่ตัวก็เป็นอัปปนาสมาธิดังนี้เป็นการปฏิบัติตั้งสติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป